Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. În laboratoarele de pe întreg mapamondul se încearcă de o bună bucată de timp găsirea unui remediu la pandemia COVID-19. Pe de o parte, medicamente contra noului coronavirus SARS-CoV-2 pentru a vindeca oamenii îmbolnăviți și, pe de altă parte, crearea unui vaccin care să prevină infectarea cu acest agent patogen. Apariția lui a determinat intrarea practică a întregului mapamond într-o vrie din care acum caută cu înfigurare să iasă. Și, după cum constatați cu toții, este foarte greu, pentru că au fost atinse lucruri esențiale pentru oameni, ființa umană fiind prin excelență una socială. Oamenii au fost izolați în case, fără activități economice, sociale, culturale și sportive, fără transporturi. Dar, dacă ar fi să luăm cifrele seci, cum sunt cele ale Universității Johns Hopkins din Statele Unite, centralizate în cursul serii, ele arată cam așa: peste 3.784.000 de pacienți confirmați infectați cu SARS-CoV-2, cu peste 264.000 de decese. În Statele Unite, peste 1.231.000 de confirmați, peste 220.000 în Spania, peste 214.000 în Italia, peste 202.000 în Marea Britanie, peste 177.000 în Rusia, 174.000 în Franța, 168.000 în Germania, peste 131.000 în Turcia, peste 127.000 în Brazilia, peste 103.000 în Iran. Țări mari cu populație numeroasă, cu un mare potențial economic. La noi în țară, 14.499 de persoane infectate, 6.144 declarate vindecate și externate, 886 de decese. De la începutul pandemiei, în special din Statele Democratice Occidentale și în primul rând din Statele Unite, s-a făcut apel la o foarte mare grijă în legătură cu informațiile vehiculate și a fost atenționată populația asupra fenomenului de fake news, știri false care își găsesc loc în această perioadă. Cum informația, nu-i așa, se spune că înseamnă putere și deci securitate și siguranță, de la cea personală la cea statală, încercăm să dezlușim aceste aspecte ale fenomenului de fake news, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, cu doi invitați: doamna profesor universitar dr. Alina Bârgoanu, decan Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la SNSPA. Bună seara, doamna decan!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Radu Tudor, jurnalist și analist politico-militar, bună seara.
Bună seara, domnule Popescu, mulțumesc pentru invitație.
Doamna decan, am o primă întrebare pentru dumneavoastră. Se poate explica de ce s-a încercat și se încearcă în această perioadă în care lumea ar trebui să pună umărul să caute medicamente, vaccinuri, se lansează și se propagă atât de multe informații false?
Primul, am ascultat cu mare interes introducerea foarte bună pe care ați făcut-o la emisiune. Chiar vă felicit, nu este un compliment gratuit, ci este o apreciere sinceră. Și ați făcut trimitere la faptul că încă de la începutul pandemiei au fost transmise oficiale, mesaje oficiale cu privire la faptul că pandemia este însoțită pas cu pas de infodemie, adică de un adevărat bombardament informațional sau mai degrabă dezinformațional, care amplifică pandemia, îi schimbă contururile. Acum am ajuns chiar într-o situație în care nici nu mai știm când a început pandemia. Cu siguranță pandemia va trece, adică aspectele medicale probabil că se vor estompa, dar estimarea mea este că infodemia va rămâne, chiar se va amplifica. Era, cred că, de așteptat, pentru că de ceva timp planeta, Uniunea Europeană, relația transatlantică, Statele Unite chiar sunt confruntate cu această problemă a dezinformării din mediul digital, sau, ca să nu o etichetăm din prima de drept dezinformare, cu schimbări majore în ecosistemul de informare. Am în vedere explozia uluitoare a platformelor digitale, am în vedere faptul că informația circulă instantaneu, într-o manieră virală, fără a fi verificată de nimeni. Am în vedere faptul că presa mainstream, și mă bucur că domnul Radu Tudor va avea o intervenție, este și ea o victimă a acestei ascensiuni uluitoare a platformelor digitale. Încă o dată, sunt fenomene mult mai vechi, însemnând, acum ni se par vechi, dar ele sunt relativ recente, de aproximativ 2, 3, poate 5 ani, iar în criză s-a intrat cu toate aceste slăbiciuni structurale, comorbidități, cum le-am numit eu într-un articol.
Radu Tudor, spune-mi, te rog, când ți-ai dat seama, legat de problematica COVID-19, că lucrurile au așa o tentă și subversivă, dacă putem să o numim?
Ca să fiu foarte sincer și salutându-o pe doamna profesor Alina Bârgăoanu, în momentul în care am văzut primele postări ale domniei sale, insistente și binevenite în legătură cu infopandemia, am corelat câteva dintre elementele pe care ni le-a semnalat și au fost ca niște becuri aprinse în toată casa. Am reușit să vedem la lumină toate problemele care apar. E mai mult decât necesar demersul zilnic pe care îl face doamna profesor Bârgăoanu și cred că astfel de elemente țin de trezirea unei țări, trezirea unor națiuni care se pot afunda pe nesimțite într-un abis extrem de periculos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acest război imens, cum a fost definită lupta împotriva pandemiei de coronavirus, este un război. Organizația Mondială a Sănătății a spus: suntem în război. Se suprapune peste un alt război care exista deja și care se manifesta într-un mod extrem de virulent și aici, în România. Mă refer la războiul hibrid, în toate dimensiunile sale. O componentă esențială a războiului hibrid reprezintă manipularea, reprezintă campaniile de fake news. Pe scurt, niște minciuni foarte bine ticluite, amestecate cu sferturi sau cu jumătăți de adevăr, dar care au o singură țintă, domnule Popescu și stimată doamna profesor Bârgăoanu, și anume zăpăcirea minților care sunt și așa agresate de tot felul de probleme zilnice, de spaima că această pandemie i-ar putea lovi și pe ei, și un creier agresat este mult mai vulnerabil în fața unor astfel de manipulări. E de datoria noastră, în primul rând, să o spunem cât se poate de clar, că instituțiile media clasice, tradiționale, recunoscute pe plan național și internațional, sunt cea mai bună resursă de informații clare, verificate, venite de la autorități sau din surse care conferă încredere nu de ieri de azi, ci din totdeauna. Mediul online este cel care, din păcate, neavând niște reguli clare, rostogolește și împinge, forțează inclusiv instituțiile tradiționale, mass media, mainstream, să preia sau să fie tentate să smulgă din acest, să spunem, domeniu de audiență al știrilor mai puțin verificate, al informațiilor care sunt plasate cu un anumit interes geostrategic sau chiar al minciunilor sfruntate spuse de unii și de alții despre medicină, despre știință, despre evoluția omului, despre civilizația umană. Este un amestec extrem de periculos și de toxic, de minciună care încearcă să arunce la lada de gunoi a istoriei tot ceea ce am căpătat noi ca evoluție umană, să zicem, în ultimii 150 de ani. De la vaccinuri până la evoluția telecomunicațiilor, care sunt astăzi, iată, cruciale pentru salvarea de vieți, prin teleconferințele pe care le fac medicii români cu medicii din Statele Unite sau din Italia, de exemplu. Și aici mai putem da multe argumente. Dar cred că o instituție atât de solidă cum este Radio România și toate celelalte instituții mainstream media au în momentul de față o responsabilitate mult mai mare decât în ultimii 30 de ani pentru a explica populației că nu trebuie să creadă tot ce vede și ce aude și trebuie să se îndrepte acolo unde încrederea i-a existat dintotdeauna.
De fapt, nu pot decât să completez ce spuneați și doamna profesor și tu, Radu Tudor, că noul raport al Uniunii Europene de Radio și Televiziune, EBU, arată că radioul și televiziunea continuă să fie cele mai de încredere media în toată Europa, fiindcă vorbim în primul rând de Europa, iar rețelele sociale, sursa cea mai puțin credibilă în 85% dintre țări. Și ai pomenit de radio, România, Societatea Română de Radiodifuziune, canalele de știri ale serviciilor publice sunt în mod special de încredere și sunt datele care vin din țările democratice în care, bineînțeles, sursele de informare sunt extraordinar de largi. Doamna profesor, dar cum putem explica totuși că oamenii trebuie să înțeleagă de ce trebuie să-și îndrepte atenția către informațiile difuzate de mass media mainstream comparativ cu rețelele sociale, ele căpătând, cum ați spus și noastră și Radu Tudor, o dezvoltare extraordinară în ultimii ani?
L-am ascultat cu mare plăcere pe domnul Radu Tudor și evident că sunt flatată de atenția acordată subiectului. Suntem în dialog constant, din fericire, pe acest subiect. Eu mă bucur în general că există acest dialog la nivel de expert și aceasta era o introducere pentru ceea ce urma să spun. Eu cred că oamenii trebuie, în primul rând, să-și stăpânească emoțiile. Dezinformarea, fake news-ul, conspirațiile mizează foarte, foarte mult pe emoțiile noastre negative. Există sute de cercetări care arată că principalul mecanism de viralizare a informației în mediul online îl reprezintă furia. Și atunci eu sunt foarte alarmată de faptul că, de exemplu, în spațiul public românesc, parcă mergem exact pentru a amplifica acest fenomen. Nu aș vrea să elaborez pentru că încă suntem foarte la cald în urma unor întâmplări recente. Dar ce aș fi vrut să spun, eu cred că principala apărare la care pot recurge oamenii, știu că le cerem lucruri foarte, foarte greu de realizat, este să încerce să-și păstreze rațiunea, să-și păstreze calmul, să-și gestioneze emoțiile. Repet, este un lucru pe care îl cerem, este foarte greu și cred că pentru a avea succes totuși cu această solicitare, cu această rugăminte pe care o facem la adresa oamenilor obișnuiți, eu cred că, în primul rând, persoanele aflate în poziții de leadership, în poziție de conducere, ar trebui să recurgă la aceste mecanisme. Deci, încă o dată, principalul mecanism de viralizare a fake news, a conspirațiilor, a dezinformării digitale reprezintă furia. Nu este vorba despre o constatare personală, nu este vorba despre o speculație, ci este deja vorba despre un rezultat de cercetare consacrat asupra căruia există un consens. Asta apropo de expertiză și de rezultatele pe care le oferă știința și comunicarea a devenit o știință, are în spate sute de cercetări, a devenit chiar un fel de matematică. Deci, încă o dată, mesajele care mizează pe furia noastră, care ne stârnesc aceste reacții viscerale, sunt principalele mesaje de care ar trebui să ne ținem deoparte.
Doamna profesoară, bănuiesc că țineți cursuri și în această perioadă, chiar dacă online. Cum le explicați, practic, celor mai cruzi dintre adulți, cei care sunt acum studenți, deci oameni în toată firea, dar la 18, 19, 20 de ani, cum le explicați acest lucru? Cum reușiți, cel puțin lor, să le determinați acea foame de a căuta adevărul și de a nu cădea pradă impulsurilor de moment?
Din fericire, experiența pe care am avut-o eu cu tinerii este una extrem de fericită, mai ales în această perioadă. Studenții cu care am interacționat au manifestat, au dat dovadă de excepționale surse de solidaritate, de empatie. Principala modalitate prin care am reușit să creez împreună cu colegii mei această stare de empatie, de solidaritate, a fost aceea de a transmite în primul rând mesajul că ne pasă, mesajul că suntem împreună acest demers, mesajul că nu suntem perfecți, că platformele noastre poate nu funcționează la perfecție, am recunoscut faptul că am fost luați pe nepregătite, dar încă o dată, după părerea mea, cred că împreună cu colegii mei am reușit să transmitem semnalul că ne pasă și încă o dată că nu suntem perfecți, dar tocmai imperfecțiunea este o sursă de umanitate. Eu cred că acest mesaj ne-a dus împreună și ne-a ferit de foarte, foarte multe excese, pentru că și studenții, la fel cum suntem și noi, sunt în situații emoționale destul de imprecise. Dar a funcționat. Asta eu pot să garantez pe faptul că această rețetă ați recunoaște limitele și a arăta că îți pasă, a funcționat.
Radu Tudor, te-ai întâlnit și în această perioadă cu oameni diverși, de la cei politici până la specialiști în domeniul medical, în domeniul securității și apărării și așa mai departe. Cu ei cum poți dialoga pe această temă?
Aș spune că cu cât este gradul de pregătire mai bun și mai serios, cu atât partenerul de discuție este mai valabil. În mod evident, acest subiect ține nu doar de ceea ce am abordat din punct de vedere medical sau ceea ce ne îngrijora înainte de această pandemie, de valul uriaș de manipulare antioccidentală care s-a manifestat în special pe rețelele de socializare în România și această operațiune extrem de bine planificată după invadarea Crimeei de către Rusia în anul 2014 și-a arătat roadele în ultimii 5-6 ani în mediul online.
Adică omuleții verzi au intrat în mediul virtual.
Omuleții verzi din mediul virtual, e foarte bine spus, Nicu Popescu.
Eu cred că omuleții verzi au fost înainte, din mediul virtual au fost înaintea celor care au fost pe teren.
Da, dar mediul virtual nu era atât de dezvoltat la momentul acela.
E adevărat, cred că amândoi aveți dreptate, nu i-am văzut noi. Ei au reușit să intereze mai bine, au fost acolo în adormire și, din păcate, vedem acum o multitudine de site-uri, de pagini care încearcă să răstoarne valorile europene ale României așa cum reiese ele de la Alexandru Ioan Cuza până astăzi. Că de fapt, ce este istoria modernă a României? Este un efort imens făcut cu sacrificii umane, cu sacrificii politice și economice de a racorda această țară la sistemul de valori al Europei civilizate. Și toate numele importante de la Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinand, toți cei, Ionel Brătianu, toate aceste nume de fapt reprezintă niște perioade de puternic efort național pentru ancorarea României în spațiul european. Vedem această agresiune puternică care vine din estul apropiat sau din estul îndepărtat și dorința unor mari puteri de a readuce România, Europa de Est în sfera lor de influență. Evident, nu printr-un război cald, așa cum au făcut-o din păcate în trecut, ci printr-un război rece, hibrid, plin de știri false și de manipulări, care ce să facă?
Care îți încin creierul și nu mai judeci cum trebuie.
Exact. Foarte bine spus, pe scurt. Și doi, să genereze o schimbare în mentalul colectiv atât de puternică încât această schimbare, această manipulare, aceste minciuni vărsate împotriva Occidentului, împotriva Uniunii Europene, a NATO, a Statelor Unite, să genereze un rezultat politic. Pentru că Estul e pervers. Estul este foarte, foarte bun în a face rău. Ei vizează un rezultat. Rezultatul este crearea și apariția unor forțe populiste, extremiste, care să fie votate de aceste minți zăpăcite. Pe ei nu interesează simplu fapt al stimulării nemulțumirii și al răutății și al frustrării și al urii, cum foarte bine spunea doamna profesor Bârgăuan. Pe ei interesează rezultatul politic în așa fel încât apariția unor partide anti-europene, anti-occidentale, să genereze o schimbare dramatică de paradigmă geopolitică și de securitate în zona în care ne aflăm noi. Discuția cu responsabilii din zona securității, cu responsabilii chiar din zona medicală, decurge foarte, foarte bine pentru că ei înțeleg la un moment dat că un coronavirus acționează la fel ca un fake news. Și ceea ce reprezintă campania fake news, manipulare, război hibrid, este de fapt o pandemie de coronavirus avant la lettre, sub forma unei agresiuni informaționale, ceea ce denumește doamna profesor infopandemie.
Doamnă, și cum putem ieși din această nenorocire? Pentru că nu coronavirusul e o nenorocire medicală, a atacat societatea, dar infodemia, cum spuneți dumneavoastră, practic atacă conștientul și subconștientul ființei umane.
Sigur, și atacă mai ales emoțiile și atacă sau sădește încrederea, îndoiala. Din păcate, noi suntem în România pe un etos anti-instituții care durează de foarte mult timp. Așa încât pe mine ce mă alarmează foarte mult în această infodemie este evident această componentă a retoricii anti-occidentale și sunt de acord că parcursul de modernizare al României coincide cu dorința de integrare puternică pe parcursul european. Ce mă alarmează, poate la fel de mult și chiar corelat cu aceasta, reprezintă ascensiunea mesajelor antivaccinare, antiștiință, antimedicină, și aș spune că cele două tipuri de retorici, antioccident și antivaccinare, chiar sunt corelate. Și ceea ce mă mai preocupă este faptul că noi pare că nu suntem capabili de a ne așeza la aceeași masă și de a cădea de acord asupra unui număr minim de fapte și de interese. Deci, încă o dată, noi putem să le cerem oamenilor tot ce vrem și, din fericire, eu cred că oamenii reacționează foarte bine la mesajele la calm, mesajele la rațiune, dar câteodată aceste mesaje, acest apel la calm, întârzie să apară de la nivelul liderilor.
Oare de ce, Radu Tudor?
M-a provocat, doamna profesor, ca de obicei. Am văzut o reacție întârziată a Comisiei Europene în cazul pandemiei de coronavirus. Și avem în mod concret exemplul Italiei, acolo unde, simțind ezitarea, mișcarea greoaie a Comisiei Europene, aș spune o eroare strategică din partea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a echipei sale, Rusia și China au simțit această oportunitate și au trimis de urgență echipaje cu așa ziși specialiști și cu așa zise echipamente medicale în Italia. Am avut parte de convoaie cu steagurile Rusiei care au străbătut jumătate de Italia, din Roma până în Bergamo.
Adică am partea cea mai dezvoltată a Italiei, adică nu oriunde.
Exact, am văzut... O China care, deși are enorm de multe răspunsuri neoferite lumii civilizate pentru această pandemie și pentru ceea ce s-a întâmplat la Wuhan, acum trimite măști și trimite avioane pe aici, pe acolo. Și rezultatul care este, doamna profesor Bărgoanu, domnule Nicu Popescu, rezultatul este că în ultimul sondaj de opinie, peste 45%, aproape 50% din italieni au o părere bună despre China și despre Rusia și o părere proastă despre Uniunea Europeană. Rezultatul manipulării îl vedem. Campania de fake news a reușit și culmea este și un sindrom Stockholm aici. Vedem și o formă de, cum să spun, de dependență, ca să nu zic de îndrăgostire, de agresor. Adică China și Rusia, care au făcut enorm de mult spațiul occidental, au ajuns prin niște operațiuni de manipulare și printr-o reacție slabă a Comisiei Europene la drama medicală prin care a trecut Italia, au ajuns la astfel de rezultate. La asta mă gândesc și eu personal sunt destul de îngrijorat, aproape pesimist, la faptul că instituțiile europene au înțeles de fapt care este enormul pericol al acestei pandemii. Din punct de vedere medical, mai devreme sau mai târziu o să o depășim, cu un număr, din păcate, mult prea mare de morți, cu un efect dramatic asupra economiilor, dar ceea ce reprezintă adevăratul pericol este ca această pandemie să ne schimbe sistemul de viață, să ne schimbe, să spunem, sistemele de organizare, societățile, și să nu cumva să vedem o tentație din ce în ce mai mare către autoritarism, către naționalism, către populism. Și de aici n-aș vrea să mă duc la comparația cu perioada interbelică, pentru că...
Da, dar eu pot să fac o comparație cu ce spuneai mai devreme, cum au ajuns extrem de repede, dacă ții minte, pe aeroportul din Priștina în anii 90.
Seamănă în 1998, exact, da. Cu un desant, da, rusesc al trupelor speciale.
Pe aeroport. Doamna profesor, am să închei cu dumneavoastră. Dați-ne un mesaj de speranță în 30 de secunde.
Eu cred că trebuie să ne păstrăm în primul rând calmul, trebuie să ne vedem interesele și încă o dată și în România și în alte părți. Trebuie în primul rând să arătăm că ne pasă. Trebuie să arătăm și să dovedim că avem soluții. Eu cred că se dă acum o mare bătălie pentru percepția privind competența și performanța, indiferent în ce domeniu s-ar manifesta, dar fie că vorbim de domeniul medical sau de domeniul economic.
Doamna profesor Alina Bârgăoanu, domnule Radu Tudor, vă mulțumesc pentru participarea la Euroatlantica din această seară. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, pentru atenția pe care sper că ne-ați acordat-o, aveți grijă, mai trebuie să stați acasă pentru sănătatea dumneavoastră și a noastră a tuturor. Audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități, Nicu Popescu, să auzim numai de bine!